aktuelnosti.
Sedamnaest časova i dva minuta, poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pred vama je emisija Aktuelnosti, u kojoj donosimo. Iznos najniže plate u Srpskoj biće poznat utorak 26. decembra. Donatorskim sredstvima vlade Srbije od 100.000 evra biće uređeno uže gradsko jezgro u Srpcu. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač rekao je da će MUP za predstojeće praznike obezbijediti da građani mogu slobodno da izađu na trgove i ulice. Integrisani turistički proizvod Srpske i aktuelno zakonodavstvo u turizmu Srpske, naziv konferencije koja se održava u Banja Luci. U Novom Gradu svečana sjednica opštinskog odbora SNSD-a. Savet ministara BiH dodijelio danas 3 miliona maraka institucijama kulture u oba entiteta i distriktu Brčko za narednu godinu. Povodom predstojećeg rimokatoličkog Božića, banjalučki biskup Franjo Komarica uputio božićnu poruku. Ostanite uz Radio Republike Srpske.
I feel you.
Iznos najniže plate u Republici Srpskoj biće poznat utorak 26. decembra, rekla je premijerka Srpske Željka Cvijanović nakon svečane sjednice Ekonomsko-socijalnog savjeta povodom 20 godina rada. Predsjednica savjeta Ranka Mišić izrazila je sigurnost u povećanje najniže plate, koja trenutno iznosi 395 maraka. Opširnije Darko Šavija.
Socijalni partneri saglasni su da i kada bi najniža plata bila 500 maraka, ona bi bila sramotno mala, ali to nije realno i odgovorno iz više razloga, istakla je premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović.
Znamo da radi očuvanja i postojećih radnih mjesta, radi stvaranja određene osnovice i baze za otvaranje novih radnih mjesta i za sve drugo ono što smo planirali da radimo, moramo naravno da se ponašamo na način da budemo i realni i odgovorni i kad radimo određene stvari, naravno da vodimo računa da ne ugrožavamo cjelokupan sistem. I ja sam danas rekla da smo se mi na taj način odnosili i kad su u pitanju bili penzioneri i da naravno i bez obzira na vašu nestrpljivost kao medija da saznate odmah i sada i da problematizujete svaku povišicu koja dođe, da smo mi o tome vodili računa na jedan drugačiji način nego što je to interes medija ili vas koji prenosite. A to je glasilo ovako. Idete postepeno da povećavate stvari i da stalno u kontinuitetu držite tu priču. Idete da to dogovarate sa onima koji su zainteresovani za to, dakle to su penzioneri. Radite to na način da ne dozvolite nikome pa ni vama da to pokvari. I dakle na taj način smo se ponašali. Na taj način se trebamo ponašati u svakoj drugoj oblasti.
Predsjednik Ekonomsko-socijalnog savjeta Ranka Mišić naglasila je da će najniža plata biti povećana u odnosu na 395 maraka koliko sada iznosi, a za koliko znaće se 26. decembra. Tada će se znati i da li je potpisan opšti kolektivni ugovor.
Ono što mi tražimo i ne znam koliko puta da ponovimo, to je ta mjera. To je jedna mjera koja je poznata u svijetu i oko toga što mi tražimo vrti se cijela priča. Da li će to biti 418, koliko iznosi 50% prosječne plate, da li će to biti 415 ili 410 ili neće biti ništa, ja vam mogu reći da neće biti 395, bit će veća najniža plata. To sigurnošću mogu reći. Mi imamo naš stav, sad gdje ćemo se naći, jer svako ima svoj stav. I smisao rada Ekonomsko-socijalnog savjeta jeste postizanje dogovora. Ako neko kaže ja hoću ovoliko i ne može nego baš ovako da povećamo za jednu marku, to sigurno neće proći.
Predsjednik Unije udruženja poslodavaca Dragutin Škrebić izrazio je nadu da će biti postignut sporazum o najnižoj plati za sljedeću godinu, dodajući da su interesi socijalnih partnera isti, ali da tokom razgovora često treba biti realan.
Vladi trebaju radna mjesta, vladi trebaju preduzeća, vladi trebaju zaposlene radnice, poslodavcima trebaju radnici, sindikatu trebaju poslodavci koji će zaposliti radnike. Znači potpuno jedinstven i zajednički interes. Samo treba mjera u svim zahtjevima, a mjera i sindikat i poslodavaca i vlade mora biti takva da stvaramo sistem koji je održiv. Nama ne vrijedi prava koja smo imali u nekom proteklom periodu, koja smo nekome davali, a onda smo shvatili posle nekoliko godina da ih ne možemo ostvariti i onda smo dolazili u sukobe, dolazili u svađe, dolazili pred sudove i sudovi su rešavali neka od tih pitanja. Nadam se da će pred nama pitanja koja nećemo usaglasiti, koja nećemo dogovoriti, biti sve manje i manje. Nadam se da ćemo ovo do nove godine dogovoriti tu famoznu najnižu platu. Ja i danas moram da kažem da ona uopšte ne bi trebala biti nekakav veliki teret dogovora između vlade, poslodavaca i sindikata. To je ekonomska kategorija koja se dogovara u odnosu na prosječnu platu, u odnosu na snagu privrede, u odnosu na ono što želimo u narednom periodu ostvariti.
Kada je riječ o opštem kolektivnom ugovoru, Škrebić ističe da Unija udruženja poslodavaca također želi doći do finalnog dogovora, ali da svaka strana mora biti spremna učiniti korak nazad i ustupke drugoj strani.
Tell someone to love me, I need to rest in arms. Keep me safe from harm and pouring rain. Give me endless summer, Lord, I feel the cold. Feel I'm getting old before my time. As my soul heals the shame, I will grow
this pain. Lord, I'm doing all I can to be a better man. Go easy on my conscience, 'cause it's not my fault. I know I've been taught to take the blame. Rest assured, my angels will catch my tears, walk me out of here. I'm in pain. As my soul heals the shame, I will grow through this pain. Lord, I'm doing all I can to be a better man. Once you found that lover, you're homeward bound. Love is all around. Love is all around. I know some have fallen on stony ground, but love is all around. Tell someone to love me. I need to rest in arms. Keep me safe from harm, from pouring rain. Give me endless summer. Lord, I fear the cold. I feel I'm getting old before my time. As my soul heals the shame, I will grow through this pain. Lord, I'm doing all I can to be a better man.
Slušate aktualnosti Radija Republike Srpske. Donatorskim sredstvima vlade Srbije od 100.000 evra biće uređeno uže gradsko jezgro u Srpcu, istaknuto je prilikom današnje posete premijerke Republike Srpske Željke Cvijanović ovoj lokalnoj zajednici. Sporazum o utrošku ovih sredstava potpisali su ministar financija Zoran Tegeltija i načelnik opštine Mlađan Dragosavljević. Evo šta su izjavili nakon potpisivanja.
Meni je zadovoljstvo sam danas u prilici ovdje sa svojim saradnicima, ministrima, da razgovaramo o važnim temama za funkcionisanje opštine. Jedna dimenzija svakako jeste na koji način uvesti budžet u stabilnije funkcionisanje. Druga stvar jeste da se realizuju određeni projekti infrastrukturni, oni koji su prijeko potrebni za razvoj cijele opštine, ali isto tako pravljenja boljih i ugodnijih uslova za život, znači svih stanovnika ovde. Treća stvar naravno jeste vezana za ovu donaciju koja je značajna samim tim što dolazi iz Srbije, a potom i zato što će predstavljati značajnu promjenu ovde. I četvrta stvar koja je važna jeste da smo imali priliku da posjetimo jedan važan novi privredni subjekt ovde koji ukupno na teritoriji, dakle, Laktaša i Srpca zapošljava 460 ljudi sa planovima da tamo dođe još 100-110 novo zaposlenih, što znači da je u pitanju jedna ozbiljna ekonomska ili privredna priča i naravno da smo mi podrška svim aktivnostima koje znači unapređenje, novo zapošljavanje, pravljenje bolje infrastrukture. Dakle, to su stvari kojima smo se bavili. Ovde se realizuju značajni projekti u oblasti vodoprivrede u značajnim iznosima, evo do sada neki 3 miliona je već realizovano. Idemo dalje tokom sljedeće godine da ulazimo u novi ciklus realizacije, dakle, tih projekata. Imamo vrijednost od 7 miliona maraka s obzirom da je opština ugrožena s aspekta, dakle, zaštite od poplava i da je ona ranjiva u tom smislu i posebna pažnja će biti posvećena u narednom periodu upravo da se ubrza sve ono što je moguće i da se što prije implementiraju projekti za koje već postoje saglasnosti, već su planirani, već su tu, pripremljena su obezbeđena sredstva, ali treba da ubrzamo tu realizaciju, ali isto tako, evo, značajne teme vezane za poljoprivredu, podršku svima onima koji se bave ovdje poljoprivredom, ali isto tako, dakle, vezano za određena zemljišta, zato da podržimo neke nove poslovne inicijative. Ovdje uopšte ne postoji zainteresovani investitori i mi smo svjesni da zajedno sa lokalnim vlastima vlada mora da odradi svoj dio posla. Ne smijemo, dakle, gubiti iz vida da su nekad rokovi važni i tu stojimo na raspolaganju i htjeli smo da damo podršku, dakle, načelniku, lokalnoj upravi ovdje o svim njihovim naporima, dakle, da zajedno rade i sa vladom, ali isto tako sa svojim građanima ovdje, upravo da bi se obezbijedili bolji uslovi za život, a prioritet svakako svih nas jeste novo zapošljavanje.
Posjeta naravno nam je dobro došla i vrlo korisna jer smo iskoristili, dakle, prije svega mogućnost da upoznamo naše goste sa najaktuelnijom problematikom i uopšte, da kažem, cjelokupnom stanju na području naše opštine, o izazovima mnogobrojnim kojima smo se susreli u zadnju godinu rada strukture lokalne uprave i naravno u tom smislu smo i definisali određene pravce, da kažem, zajedničkog nastupa, pravce na koji način ćemo biti podržani, da kažem, u prevazilaženju naših problema od strane Vlade Republike Srpske. Kad su u pitanju ova sredstva vezana za ovaj sporazum što smo ga potpisali, znači, kao što sam rekao, radi se o realizaciji projekta uređenja užeg gradskog jezgra, odnosno radit ćemo asfaltiranje i uređenje jednog parking prostora ukupne površine preko 2000 kvadratnih metara, natkrivanje našeg tu igrališta, odnosno izgradnju tribina, i to je osnova, da kažem, realizacije tog projekta. Sredstva su u iznosu od 100.000 eura, znači donatorska sredstva od Vlade Republike Srbije, i naravno koristim priliku što imamo uopšte mogućnost da potpišemo jedan ovakav sporazum, odnosno što smo došli u mogućnost da iskoristimo ta sredstva i što je i sama Vlada naravno podržala naš projekat.
Let it rain, come down and wash away my
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač rekao je da će MUP za predstojeće praznike obezbijediti da građani mogu slobodno da izađu na trgove i ulice. Lukač je pozvao sve građane da policiji prijave na vrijeme ako uoče bilo šta što bi moglo da ugrozi nečiju bezbjednost.
Bezbjednost svih naših građana pred predstojeće praznike i svi načelnici uprava i u sjedištu i terenskih policijskih uprava su dobili zadatak da sagledaju situaciju sa svojim saradnicima u svojim upravama, da naprave planove za sve skupove koji će se održavati širom Republike Srpske u svim našim gradovima i da to obezbedimo na pravi način, da ljudi mogu bezbedno da izađu na trgove za novu godinu, da se kreću ulicama, da jednostavno za sve ove predstojeće praznike, uključujući 9. januar koji će biti obilježen u Banja Luci, obezbedimo da svi građani mogu bez bojazni bilo kakve da se pojave na ulicama i da budu prisutni na tim skupovima. Svakako pozivamo sve građane također da ako uoče bilo šta što može da ugrozi bilo čiju bezbjednost, da na vrijeme to jave policiji. Sve naše službe će biti angažovane, svi će biti jednostavno spremni da intervenišu i da urade sve što je potrebno u skladu sa svojim ovlaštenjima da zaštitimo naše ljude. Znamo da se na ovakvim skupovima evo i u Europi i u svijetu znaju dešavati nažalost teroristički akti. Nadam se da u Bosni i Hercegovini neće toga biti i da su sve službe spremne da odgovore na ovakve zahtjeve. Moram da kažem također da do sada nemamo informacija od bilo kojih službi ni od naših domaćih, ni u Bosni i Hercegovini, niti van Bosne i Hercegovine koje bi ukazivale da postoje određeni problemi ili eventualno neke indicije da bi moglo doći do nekog terorističkog akta uopšte u Bosni i Hercegovini. Što ne znači da ne može da ga bude, jer znate da se takve stvari dešavaju od strane pojedinaca koje je vrlo teško iskontrolisati i da se i na tlu Europe gdje postoje mnogo jače službe i policije nisu uspjeli da spriječe određene terorističke akte prije njihovog aktiviranja. Ali evo, pozivam sve građane da slobodno se kreću Republikom Srpskom i da budu u jednom dobrom raspoloženju. Nema nikakvog razloga da bude drugačije.
U 17:26 u aktualnostima Radija Republike Srpske još jednom građane Republike Srpske podsjećamo da će se Klinika za plućne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske preseliti sutra u rekonstruisanu i potpuno opremljenu etažu u okviru zgrade na Paprikovcu. To je prva klinika koja će se sa stare lokacije iz centra Banja Luke preseliti na Paprikovac. Iz Univerzitetskog kliničkog centra obavještavaju građane da će prijemna ambulanta Klinike za plućne bolesti na novoj lokaciji početi sa radom već ujutro od 7 časova, a nalazi se u prizemlju poliklinike Južno krilo Paprikovac.
And telling me how sorry you were leaving so soon, and that you miss me sometimes when you're alone in your room. Do I feel lonely too? I can't go on just holding.
17 časova i 30 minuta i dalje slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. U Novom Gradu svečana sjednica opštinskog odbora SNSD-a. Članske karte uručene su novim socijaldemokratama. Njih 90 od danas su zvanično članovi SNSD-a. Broj novih članova povećan je za 139, tako da ih je sada skoro 4000. SNSD u Novom Gradu pobjeđuje od 2006. godine, ističe rukovodstvo opštinskog odbora. Očekuju ubjedljivu pobjedu ove stranke i na opštim izborima 2018. godine, informiše Branka Kesić.
Opštinski odbor SNSD-a u Novom Gradu broji više od 3750 članova. Taj broj povećan je za 139 novih socijaldemokrata koji su se priključili najvećoj stranci u Republici Srpskoj. Uručene su im i članske karte. Među njima su i Svjetlana Bursać i Mili Grab.
Da budem član zato što je vodeća stranka i jedna od najboljih do sada.
Pa zato što se slažem sa njihovim uspjesom što su do sada uradili.
SNSD u Novom Gradu pobjeđuje od 2006. godine, ističe rukovodstvo opštinskog odbora. Očekuju ubjedljivu pobjedu ove stranke na opštim izborima 2018. godine. Vanja Bajić, poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Opštinski odbor SNSD-a u Novom Gradu, bastion SNSD-a na Prijedorskoj regiji, imamo odlične rezultate, iz godine u godinu rastemo što sa brojem članova, što sa simpatizerima i očekujem odlične rezultate i u narednom periodu, odnosno u narednim opštim izborima.
Snježana Rajilić, predsjednik opštinskog odbora SNSD-a Novi Grad.
Planovi za budućnost znače izbore sljedeće, to znači osvajanje pobjedu za oba dvije pojedinačne funkcije, znači i za člana predsjedništva i za predsjednika Republike, i mi očekujemo da ćemo imati bar jednog poslanika u Narodnoj skupštini, a vidjet ćemo kako ćemo ići za parlament Bosne i Hercegovine.
Rajilićeva je dodala da su odnosi sa koalicionim partnerima u Novom Gradu izuzetno dobri, te da već 10 godina imaju stabilnu skupštinsku većinu u lokalnom parlamentu.
Here I stand alone with this weight upon my heart and it will not go away. In my head I keep on looking back, right back to the start, wondering what it was that made you change. Well, I tried, but I had to draw the line, and still this question.
question keeps on spinning in my mind. What if I had never let you go? Would you be the man I used to know? If I'd stayed, if you tried, if we could only turn back time. But I guess we'll never know. Many roads to take, some to joy, some to heartache. Anyone can lose their way. And if I said that we could turn it back, right back,
časova 37 minuta na talasima Radija Republike Srpske i dalje slušate aktuelnosti. Integrisani turistički proizvod Republike Srpske i aktuelno zakonodavstvo u turizmu Srpske, naziv je konferencije koja se održava u Banja Luci. Okupila je predstavnike svih lokalnih turističkih organizacija u Srpskoj, kao i predstavnike nadležnih institucija za oblast turizma. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Razvoj integrisanog turističkog proizvoda Republike Srpske, njegovo pozicioniranje i promocija od velikog su značaja na domaćem, regionalnom i inostranom tržištu, izjavila je direktor turističke organizacije Republike Srpske Nada Jovanović.
Zašto je značajna? Što ćemo mi konačno dobiti šta je to integrisani turistički proizvod? Šta je to što mi nudimo? Ali zaista ono što su prave destinacije, to je za Republiku Srpsku jedna nova odskočna daska i jedna polazna platforma za koju ćemo mi svake godine moći nadograđivati sve ono što se na destinacijama dešava novo. A već godinama unazad sve naše destinacije se unapređuju, sve nude nove sadržaje, a to je ono što privlači turist. Ovde hoćemo da napravimo jedan presek, da znamo šta ima. Imamo mapirano 9 turističkih destinacija, a onda ćemo na kraju konferencije donijeti šta je to integrisani turistički proizvod, odnosno šta je atraktivno u Republici Srpskoj kao jedinstvena destinacija. Kao što je recimo Jahorina, Kozara, pa ako govorimo o skijalištima i Ravna planina i Borje, gradovi, kulturno-istorijsko nasljeđe, naše prirodno nasljeđe, nacionalni parkovi.
Cilj razvoja integrisanog turističkog proizvoda jeste produžetak boravka turista na području Srpske. Osim toga, on bi trebao doprinijeti i povećanju prihoda od turizma te povećanju zaposlenosti. Savjetnik ministra trgovine i turizma Aleksandar Đurić.
Mi smo danas na konferenciji upravo delegirali da se kroz integrisani turistički proizvod kreiraju takve destinacijske ponude za turiste koje će omogućiti boravak turista dan duže na destinacijama, što je ovom prilikom želim da apelujemo na lokalne zajednice da podrže svoje predstavnike turističkih organizacija u naporima da se udružuju nezavisno od političkih opcija, ali nezavisno od nekakvih kombinatorika između opštine. Jako je bitno da opštine sarađuju, da gradovi imaju jasne vizije, da su oni kompatibilni kako bi se i mi u Ministarstvu trgovine i turizma kroz sistem piranja destinacija potrudili da ih podržimo. Znači, očekivanje su zaista afirmativna i želimo da evo, definišemo kroz neke zaključke konferencije zašto nam je bitno da usvojimo nekakve planove i agendu za sljedeću godinu.
Nakon uspostavljanja integrisanog turističkog proizvoda uslijedit će njegova promocija kao i brendiranje, rekao je direktor turističke organizacije grada Banja Luka, Ostoja Barašin.
Ovo je prva konferencija ovakvog tipa i namjera nas je, kad smo ovu ideju pokrenuli, dakle da razgovaramo o turističkoj ponudi Republike Srpske. Postavimo se više svjesni da niko od nas pojedinačno ne može baš motivisati veliki broj turista da dođu, obzirom da karakter današnjih turista, dakle da dolazi kratko i hoće da ima što više i ide dalje. I upravo zbog toga sa kolegama iz ostalih turističkih organizacija, opština i gradova Republike Srpske želimo danas vidjeti šta svi međusobno imamo i da počnemo, dakle, kreirati integralni turistički proizvod Republike Srpske.
Ovu konferenciju organizovali su Turistička organizacija Republike Srpske i Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske.
Never enough with a man like you.
17:45 i dalje pratite emisiju Aktuelnosti. Savjet ministara Bosne i Hercegovine dodijelio je danas 3 miliona maraka institucijama kulture u oba entiteta i distriktu Brčko za narednu godinu. Od tih grant sredstava Republici Srpskoj pripao je 1 milion maraka. Za obnovu Mitropolije Dobrobosanske odobrena su sredstva od 200.000 maraka, rekao je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović.
Od ukupno 3 miliona grant sredstava pripala je 1/3, odnosno 1 milion konvertibilnih maraka. Najveći dio otišao je republičkim institucijama kulture, ali i institucijama kulture na regionalnom i opštinskom nivou. Ovo je prilika da kažem da je Narodno pozorište Republike Srpske dobilo grant u iznosu od 129.000, Muzej Republike Srpske u iznosu od 95.000 konvertibilnih maraka, Narodna univerzitetska biblioteka 40.000, Muzej savremene umjetnosti 30.000, također Matica Srpska 40.000, prosvjeta ukupno sa regionalnim opštinskim organizacijama 65.000 i obnova Mitropolije Dabrobosanske. Odobren je iznos granta od 200.000 konvertibilnih maraka. Did you really think that I would really take you back, let you back in my heart one more time? Oh no, no. Did you think I'd still care that there'd be one feeling there? Did you think you could walk back in my life? Oh, so you found you missed the love you threw away, baby, but you found it out too late, too late. And so you know cold nights, tears I thought would never dry, how you shattered my world with your goodbye, your goodbye, babe. Would have sold my soul then just to have you back again. Now you are the last thing on my mind. Now you say you're sorry and you change your ways. Sorry, but you changed your ways.
best I learned from you.
Povodom predstojećeg Rimokatoličkog Božića, banjalučki biskup Franjo Komarica uputio je božićnu poruku u kojoj je istakao da Hristovo učenje svaki hrišćanin treba da sprovodi u svakodnevnom životu. Hrišćani su dužni da jedni drugima i svakom ljudskom stvorenju budu braća, jer nas na to je Isus pozvao, poručio je biskup Komarica.
Blagdan Božića je za svakoga koji ga želi ispravno slaviti divna prigoda razmisliti na koju je izuzetnu važnu ulogu na zemlji i u svemiru on osobno pozvan. Da svojom suradnjom sa utjelovljenim i u božićnoj noći u betlehemskoj štalici rođenim spasiteljem svijeta Isusom Hristom ostvaruje i izgrađuje kraljevstvo njegove istine, njegove pravde, njegova čovjekoljublja, milosrđa, dobrote i ljubavi. Od srca želim i molim Boga da takvi vjerodostojni suvremenika i sugrađana bude što više za njihovo osobno dobro i za zajedničko dobro svih ljudi u ovoj zemlji i po cijeloj zemaljskoj kugli. Čestit Božić i sveto Isusovo porođenje i mirom i blagoslovom Trojedinoga Boga obdarena nova godina spasenja 2018. svoj braći ljudima, miljenicima Božijim, svim članovima moje biskupije, onima koji se nalaze na njezinom području ili su prisilno još uvijek izvan nje, kršćanskoj braći i sestrama koji Kristovo rođenje slave po starom julijanskom kalendaru za 13 dana, već sada također od srca čestitam blagdan Božića, mir Božji Hristos se rodi, blagoslovom Božijim i mirom ispunjenu 2018. godinu. Mi danas, ne samo u ovom gradu, u ovoj zemlji, nego i diljem evropskog kontinenta, pa i šire, uočavamo jednu, ja bih rekao, anemiju, a jednu beskrvnost, jedno pomanjkanje istinske zauzetosti čovjeka suvremenog za izgrađivanje vlastite duhovne dimenzije u sebi. Tako da nam te sve vrline i istinitost i pravednost i solidarnost i briga za bližnjega, osobito ugroženoga na tijelu i na duši, da su nam te vrline negdje zakržljale. Da imamo danas, nažalost, ne mali broj duhovnih invalida oko nas. Trebamo se truditi da mi ne budemo takvi. Bog daje ako ima kome dati. Ne ovisi o Bogu, hoćemo li mi biti obasjani njegovom snagom, snagom koja nam je zagarantirana. Upravo, evo, Božić, ovaj događaj, to nije samo jedan povijesni događaj, nego jedna stvarnost u ljudskom rodu. Ona nas sve koji kažemo da slavimo ga, da znamo šta to slavimo na Božić, obavezuje da onda mi budemo ti pronositelji, rekli bismo, onoga što je utjelovljeni Bog donio nam na zemlju. A donio nam je, evo, istinu ko je Bog koji nas je stvorio i koji je naš gospodar naših života, ko smo mi u Božjim očima. Dakle, ne činiti ono što trebamo činiti kao ljudi, ako znamo šta znači biti čovjek, ne činiti ono što trebamo činiti kao ljudi vjerujući, ako znamo šta znači biti vjerujući čovjek.
I toliko u emisiji Aktuelnosti. Za sam kraj izvještaj iz Automoto Saveza o stanju na graničnim prelazima. Pojačan je intenzitet saobraćaja na graničnim prelazima u BiH, tako da se na graničnom prelazu Brod na ulazu u Bosnu i Hercegovinu čeka više od sat vremena. Preporučuje se da vozači koriste granični prelaz Šamac. Na graničnim prelazima Gradiška Gradina i Velika Kladuša čeka se oko 40 minuta. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su za sada oko 30 minuta. I toliko u emisiji Aktuelnosti. U tačno 18 časova poslušajte novi pregled vijesti, a od 18 časova i 5 minuta emisiju Mozaik Radija Republike Srpske.